su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše započinjemo sa opštenjem koje nam pristiže iz elektrodistribucije Kragujevac. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 11 sati bez električne energije ostaće korisnici u ulicama Borivoja Agatonovića, Božidara Kuzmanovića, Bujanovačkoj ulici, Đerdapskoj, Jovana Jagodića, Kraljevačkog bataljona od broja 122 do broja 154, Ljubomira Jovanovića, Male Pčelice, ulica Mileve Divac, Pohorska, Solunska, Somborska i Staroplaninska ulica. A zbog radova na seči rastinja u periodu od 10 do 12 sati bez električne energije biće i korisnici u ulici Milice Srećković. Sljedeće saopštenje pristiže nam iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, koje nas obaveštava o vanrednim polascima na liniji broj 18 Bozman Mala Vaga Bozman na dan zimskih zadušnica. Obaveštavamo korisnike javnog prevoza putnika da će zbog obeležavanja velikih zimskih zadušnica u subotu 6. marta ove godine, pored redovnih polazaka na liniji broj 18 Bozman Mala Vaga Bozman, biti uvedeni vanredni polasci i to u 8 sati i 15 minuta, u 9 i 15, 10 i 15, 11 i 15, 12 i 15, 13 i 15 i 14 sati i 15 minuta. Prvo uključenje vanrednog vozila sa polaskom u 8 sati i 15 minuta je sa stajališta Petrovac na okretnici.